неге мені жаным қызғанасың? Осы үшін талай ренжіп қалғансың. Тек сені сүйемін күйім десем де маған деген өзгермейді көзқарасың. Неге мені жаным қызғанасың? Осы үшін талай ренжіп қалғансың. Тек сені сүйемін күйім десем де маған деген өзгермейді көзқарасың. Міне көшеде отырмыз екеуміз, өтіп барат алдымнан бір сұлу қыз, бірақ оған қарамадым. Сені қаладым, ал сен болсаң қарадың деп тағы жыладың. Міне көшеде отырмыз екеуміз, өтіп барат алдымнан бір сұлу қыз, бірақ оған қарамадым. Сені қаладым, ал сен болсаң қарадың деп тағы жыладың. Неге мені жаным қызғанасың? Осы үшін талай ренжіп қалғансың. Тек сені сүйемін күйім десем де маған деген өзгермейді көзқарасың. Неге мені жаным қызғанасың? Осы үшін талай ренжіп қалғансың. Тек сені сүйемін күйім десем де маған деген өзгермейді көзқарасың.
Қызғаншағым менің қызғана бересің, айым деп еркелесем жымиып күлесің. Көп жұлдызға кетпеймін оны да білесің, бірақ бәрібір мені қызғанып келесің. Жұлдыздарды санап басты ауыртпаймын, жарығым менің айым мен сені қалайын. Тыңда мені ақымағым, саған айтамын, басқаға кетпеймін сенімен қаламын.
Неге мені жаным қызғанасың? Осы үшін талай ренжіп қалғансың. Тек сені сүйемін күйім десем де маған деген өзгермейді көзқарасың. Неге мені жаным қызғанасың? Осы үшін талай ренжіп қалғансың. Тек сені сүйемін күйім десем де маған деген өзгермейді көзқарасың. Жаным қызғанасың? Осы үшін талай ренжіп қалғансың. Тек сені сүйемін күйім десем де маған деген өзгермейді көзқарасың.
Басқаны сүймеймін, басқа үшін күймеймін. Тек сені жаным бақытқа бөлеймін. Қызғаншағым құлыншағым көңілді бұрмадың, маған әр кез қымбат қасымда болғаның.
Неге мені жаным қызғанасың? Осы үшін талай ренжіп қалғансың. Тек сені сүйемін күйім десем де маған деген өзгермейді көзқарасың. Неге мені жаным қызғанасың? Осы үшін талай ренжіп қалғансың. Тек сені сүйемін күйім десем де маған деген өзгермейді көзқарасың.